365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek figura e Edmundit, kampion misionar për vendin e vet. Në horizont duket bregdeti anglez, është data 24 qershori vitit 1580, e Edmund de Campioni shikon dy shok që kanë pranë, Robert Parsons e Ralph Emerson. Kush e di si do të na presin, u thot atyre, ndërsa fytyra e tij me mzi e fshi shqetësimin e brendshëm. Kam frikë se duke qenë katolik nuk do të na presin aq mirë sa do të dëshironim, përgjigjet trishtueshëm Roberti. Anglia i kundërvihej prej kohe papës. Tre shokt zhytën e mendime e kujtojnë ngjarje që tronditën vendin e tyre vitet e fundit.
Gjithçka nisi në vitin 1553, kur mbreti Henriku i 8, i tërbuar nga që papa nuk i jepte lejen të ndahej nga gruaja e të rimartohej, venosi të mos i bindej më Romës e të vepronte ashtu si thoshte mendja. Pasti i biri Eduardi i 6 ja imponoi brutalisht reformën protestante mbar Anglisë. Nisi kështu përleshja shumë vjeçare ndërmjet katolikëve e protestantëve, që la pas mira ku foma. Herë fitonte njëra palë, herë tjetra. Kjo varej nga mreti që ulin në fronin anglez, i cili mund të ishte për krasi njërës ose i tjetrës palë. Kur shpërthente një valje re përsekutimi kundër katolikëve, Edmundi me shoki i kën nga vendi për të vijuar përgatitjen e për të bërë meshtar.
Sot rikthehen në Angli, e kjo është tokë re misioni për kishën katolike. Misioni tyre është të rikthejnë anglezët në katolicizëm, e këtë duhet ta bëjnë sa më shpejt që të jetë mundur. Nuk e din sa kohë do të kenë në disponim para se anglezët t'u mbyllin gojen, por e din mirë se kjo do të ndodhë patjetër. Edmundi është i bindur për këtë.
Ai e di edhe se dhuna është krejt e kotë. Vendi ka derdhur shumë gjak në luftrat fetare e nuk do t'ja vinte veshin fare një misionari brutal. Jo, këtu sjelljes brutale e duhet i zër vendin dialogu. Vetëm kështu mund të përcillet njerëzve mesazhi i kishës katolike. Ndonë se meshtari i ri e di mirë se do t'ja prish rahatin shumë kujt.
E një dit Edmund Campionin e arrestojnë. Është data 19 qershore vitit 1581, sa po është mbushur viti që ka shkelur në Angli. Bënqmos ta bindin të heqdor nga katolicizmi duke premtuar si shkëmbim një post të rëndësishëm në kishën anglikane.
Por ata nuk e njohin. Edmundi u përgjigje se t'jesh papist, për të është krenaria më madhe, e duke shqiptuar këtë fjalë, vullos dënimin e vetë, por ati nuk i bëhet vonë fare. Ky meshtar i ri e pranoi misionin që u besua nga kisha katolike, e dëshron të pranoi deri në fund funit, deri në martirizim, dëshirë që i realizohet, vritet me një dhjetor të të njëjtit vitë.